Shpjegimi i vargjeve të Biblës. Mateu 6:34. Mos u brengosni për të nesërmen. Mos jini kur në ankth për të nesërmen, sepse e nesërmja do të ketë ankthet e veta, se cilës diti mjaftojnë hallet e veta. Mateu 6:34. Përkthimi bota e re. Mos u brengosni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vet për vete, se cilës diti mjafton pikëllimi i vet. Mateu 6:34. Diodati i ri. Kuptimi Mateut 6:34. Me këto fjalë, Jezu i po i siguron të dëgjuesit që të mos ishin tepër në merak ose tepër në ankth për të ardhmen. Në vend të kësaj, do të nxirin dobi po t'i merrin problemet një nga një. Jezu i s'po thot që nuk duhet të mendojmë për të nesëmen ose që s'duhet të bëjmë plane për të ardhmen. Përkundrazi, na ndihmon të shmangim merakun ose ankthin e tepërt për atë që mund të ndodhë nesër. Një ankth i tillë të vjedh gëzimin dhe të shpërqendron nga gjërat që duhet të bëjmë. Nuk zgjidhim gjë nëse shqetësohemi që sot për problemet e së ardhmes. Shpeshherë, gjërat për të cilat shqetësohemi nuk ndodhin kurrë, dhe nëse ndodhin, nuk dalin aq keq sa i kishim menduar. Konteksti i Mateut 6:34. Gjatë predikimit të famshëm në mal, Jezu i tha fjalët që gjenden te Mateu, kapitujt 5-7. Në predikimin e tij, Jezu i shpjegoi se ankthi i tepruar asna e përmirëson dhe asna e zgjat jetën. Gjithashtu tha se po të vendosim Perëndin në vend të parë në jetën tonë, s'kemi pse të jemi tepër në ankth për të nesërmen. Perëndia do të kujdeset për ata që i shërbejnë, ashtu siç bën me bimësinë dhe kafshët. Lexo kapitullin 6 të Mateut, bashkë me shënimet shpjeguese dhe referimet.